Rusiyada huquq saqlovchilarining attestatsiyasi tamomlandi. Bugun uning yoqinchi natijalari bilan Rusiya ichki ishlar ministri Rashid Nurg'aliyev tanishtirdi. Politsiya soflari qisqara, 183 ming kishi ishsiz qolgan, 143 general imtihonini o'ta olmagan. Attestatsiyani uza olganlarga ustunliklar qorala, ularning ish huquqlari orttirilga, turaq masalalarini chechishga va'da aytadilar. Bu turda to'liroq etib Rimma Bekmuhammedova so'zlay.
Bugun Rusiyada huquq saqlov organlari xizmatkarlarining attestatsiyasi tamomlandi. Bu imtihonni 1 million chamasi kishi o'zdi. Rossiyaning ichki ishlar ministrligidagi 350 kishidan turgan yuqori sostavdagi xizmatkarlarning 21-i attestatsiyani o'za olmadi. Politsiya turundagi qonun negizinde attestatsiyani o'ngishli o'zishi huquq saqlovchilarga sotsial ustunliklar qoralashaq. Bu turida ayrim qonunlar qabul etiluvi kutila. Masalan, 2012 yildan politsiya leytenantining ish haqi 33 mingdan da kim bo'lmasqa tegish deb aytilar. Ustama to'lovlar bilan oylik ish haqi 42-45 mingga qadar da yetarga mumkin. Ilik huquq saqlov organlarida ishlab ketuvchilarga pensiya ortashaq deb va'da etilgan. Borgan reformalar shulay yo'q politsiyskilarga turoq masalalarini da hal etu mumkinligin berishak. Attestatsiya uza olmayışa ishindan olinganlarda shitga etirilmayashak. Xizmat etu vaqtinda xilofliklari, jinoyatlari bo'lmagan xizmatkarlarga ishga o'rnashirga yordam etilashak. Bu turda Rossiya ichki ishlar ministri Rashid Nurg'aliyev aytdi. Attestatsiyani borasida o'ta olmay, bu kun kibik oshiq. Kimningdir salomatligi qo'qshagan, yashida turu kelmaska mumkin, lekin biz ketarga majbur bo'lgan ilikkiga xizmatdoshlarimizni yangi ish o'rinlari bilan ta'min etarga tiyish. Bu bizning burish, dedi ministr. Rashid Nurg'aliyev aytuvincha, imtihonni o'ta olmagan 20 ming xizmatkar boshqa ishga endi o'rnashtirilgan. Bundan tish tog'in ish bilan ta'min etiluvga shirat turuvchilar 7 ming yarim kishi tashkil etadi. Rossiya ichki ishlar ministrligining uzak idorasida bu mashaqqatlar bilan shug'ullangan maxsus komissiya bo'ldirildi. Oning bilan ministr o'rinbosari Sergey Gerasimov yetakchilik etdi. Qozonda ishlovchi, lekin ismini ko'rsatirga tilamagan politsiya xizmatkari imtihon oluvga yetakchilikda g'odiy xizmatkarlar da jiddiy qoradi deb sonay. G'odatda Rossiyada borliq reformalar formal ravishda uza, bu ishroqda birsini da toshlama yasalmadi. Borliq talab o'tildi. Birsida attestatsiyadan qocha olmadi, dedi u.
Attestatsiya bu hozirgi kunda ishimni aytganda davom etadi. Bu to'lishincha bo'lmadi. Mening uchun o'zda normativlar bir, ol fizik podgotovka bo'yicha ol bo'ldi tortilu, yuguru, ham боевой приемы борьбы, наротестирование бойынша енді, то есть зданияларына юридический яқтан. Вот шунды ерек,
дейді Қозандағы полиция вәкілі. Полиция қызметкерлерінің аттестациясы 1 июнда өк түгелленерге тиеш еді. Лекін бұ үшіні тағын бір ойға сузарға деп қорар еттілер. Русия президенті Дмитрий Медведев полиция органларындағы реформаларының 1 етабында 183 мін кіші ішінен қысқартылды деп әйтті. Лекін нәтижелер ясарға әлі ертерек. Биржевой лидер хабар итуынша, іштен олынулар дәвам итешек, хәм ішсіз қолышы полицейлерінің саны тағында 50 мінге қадар өсерге мүмкін. Аттестация жерлері генералларға да қоғылмай өтмәді. 340 генералдан 143-і ішінден құлақ қоқты. Полиция сафларындағы өзгәрішлер нәтижесінде ішкі ішлер министрлігінің составы 2012 елға 22%-ға қысқартылырға тиеш. Тулайым полицияда 1 миллион 100 мінгнен ортық кіші қолашақ.
Rusiyada militsiyani politsiyaga aylantiruv turunda Rimma Bekmuhammedova so'yladi. Siz Ozodlik radiosini tinglaysiz.
Ozodlik to'lqinlarida kun sayin so'nggi xabarlar ham dunyo hollarida kuzatuvlar, totar boshqir dunyosi yangiliklari ham bilgichlar bilan angamalar tinglaysiz.
ozodlik.org.
Shanba kuni ozodlik o'zib borishat nag'ayimg'oq yasi, yakshanba kuni Qozon studiyasi to'garak ustol silashuvini chaqira. Ozodlikdan ayrilmag'iz.
ozodlik.org.
Müslümanlar için izgi Ramazan ayı başlandı. Birinci teravih namazlarına, Qozon məşitlərinə xalq köpləb kilgan. Onlar arasında ayrıca yaşlar köp bulgan. Ramazan ayında uzaşaq dini şaralarda da nəq Müslüman yaşları zor aktivlik kursatır dip kütüle. Bu haqda xəbərçimiz Rizide Ahmet Uleyevi'ğa Qul Şarif məşti imamı Rüstem Hazret Zinnurov söylədi.
Dinge kürüşler sanı yıldan yıllarda barışılı isepten oraza tutuşlar sanı da kübeygenden kübeye. Sonqı yıllarda dinge kürüşler arasında ayırı